Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is February 5, 2024. So, bagong-bago, no? Sariwang-sariwa pa po yung buwan ng Pebrero. Pero syempre, carry over ng mga nangyari noong January. Napakarami po talaga. So, sa gabing ito, pag-uusapan po natin itong ano, patuloy na girean sa pagitan ng mga Duterte tsaka ni Marcos, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero syempre, masihimayin natin yung implikasyon ng mga pananakot na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, marami nagsasabi na dapat yata kasuhan na yan, no? Tapos, talaga bang inuudya kanya yung military, yung armed forces para... parang tumalikod dito kay President Marcos para sa kanyang pansariling interes. And of course, nandun yung kanyang controversial na pahayag na mas gusto niyang humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. At sinagot po yan, no, ng iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan. At naging malinaw rin po yung pahayag dyan ng Department of National Defense at saka ng National Security Council. Yung mga dati nagsilbi rin noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. And isa po sa mga napa-comment dito sa kanyang kagustuhan na humiwalay ang Mindanao ay isang dating kongresista, isang dating marine officer. Alam po natin na nanahimik yung buhay niya, no? After nung election, so medyo nag-step away muna siya sa limelight. Pero nakita ko sa social media, napapost siya ng mahaba. And nung ko pa siya gusto makausap, kasi dati po nakakausap natin siya ng madalas. Pero yun nga, no? Gusto ko maintindihan itong pananakot ni former President Rodrigo Duterte. So I decided to invite him, no? Isa po siyang decorated officer ng Philippine Marines, katunayan. Recommended po siya dun sa highest military award, yung Medal of Valor. Sa Philippine Military, nagsilbi rin po siyang kongresista ng Magdalo Partidist Group. I'd like to welcome to our program si former Congressman Gary Alejano. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us dito sa Facts First.
Magandang gabi, Christian, at maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito. At galing sa pananahimik, bigla nating pag-usapan itong national issue. So, magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay.
Long time no see, Kong Gary, no? Ano bang dahilan? Bigla kang napapost ang napakahaba talking about former President Rodrigo Duterte's threat to separate Mindanao from the Republic. Ano bang dahilan?
Alam naman natin kasi na si former President Duterte ay mahilig talagang gumawa ng propaganda. Meron siyang objective dyan. At alam natin na kahit nagsisinungaling siya, ay maraming nakikinig kasi na hindi rin niya alam ang nangyayari. Kaya napakomento tayo, no? Katulad nung kawawa na yung Mindanao, maraming presidente na yung dumaan. Sa totoo lang, katatapos lang niya maging presidente, no? Kasama siya doon sa naghubog ng buhay ng bansa, kasama na yung Mindanao. So hindi ko na nakikitang kawawa ang Mindanao. Lahat tayo sa Pilipinas, Luzon, Visayas ay mahal natin ng Mindanao, at especially nung panahon na binabalangkas ang Bangsamoro Bicyclo, ay napag-usapan ang kalagayan ng Mindanao. So, malinaw naman doon na may pagkukulang, pero pagtitingnan natin sa mga allocation, no, sa appropriation by district, at lalong-lalo na doon sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao, lalo na yung Davao ngayon, hindi ho kawawa ang Mindanao, no? Ginagamit lamang ni President Duterte kasi itong regionalism para makakuha ng simpatiya na parang kinakawawa tayo ng Luzon at Visayas. Tingin ko maling-mali yun. Ang ating dapat tinitingnan ay kung paano tayo magiging matibay bilang bansa. At yun ang ating binabantayan nung tinatalakay ang Bangsamoro Bicyclo, na hindi maghiwalay ang ating mga kapatid na Muslim, kundi maging kasama tayo. So, hindi maganda na manawagan tayo na maghiwalay-hiwalay ulit ang maghiwalay ang Mindanao especially, no? Kaya ang tingin ko dito, bagay lamang ito ng propaganda sa isang malalim na mga dahilan.
Okay. Kung bahagi lang ito ng propaganda o isang mas malalim na dahilan, dapat pa bang seryosohin ito? Kumaga kayo personally, nung nadinig niyo yung pananakot na yan ni President Duterte, did you take it seriously?
Actually, medyo natawa ako dyan sa kanyang panukala. Pero alam naman natin, dating presidente, hindi din dapat natin inisasantabi yan. Basta-basta, no? Especially siya ay parang nanawagan pa na alam ng military daw, no? Na dapat mag-aksyon ng military. Sa tingin ko, importante rin na tingnan ng administrasyon ni BBM na seryoso yung issue na yan. So, ibig sabihin, ipakita niya ang kanyang leadership, pakita niya yung control niya sa gobyerno, dahil kung hahayaan niya yan, magkakaroon ng haka-haka yung mga tao at makitang mahina yung gobyerno, baka may mahikayat. Pero sa tingin ko naman ay hindi naman ganun kaseryoso, kasi kahit sa usap-usapan within the retired and even the active, hindi naman siniseryoso yan. In fact, medyo negative pa, dahil nasa DNA kasi ng sundalo, lalo na yung mga graduate sa Philippine Military Academy, yung territorial integrity. Hindi dapat minawasak ang ating bansa. So, parang hindi magpakinggan, no? Eh, dahil nanggaling sa former president at maraming nagsasabi na malapit sa military, ay baka mahikayat. Hindi ako naniniwala dyan. Kahit noon pa, sinasabi ko na nga sa, kahit mismo kay former president, na yung armed forces ay hindi private army. Hindi niya private army. Ang ating armed forces ay nakatingin sa saligan ng constitution. So, yun ang tinitingnan doon.
Yung sabi nyo na kanina na si BBM should show control sa government in light dito sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte, so far, what do you think of the response coming from top officials of the Marcos administration? Example, yung pinakahuli from Defense Secretary Gibo Chidoro, sabi niya, "The mandate of the Department of National Defense is to secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory as enshrined in the Constitution. We will strictly enforce this mandate whether externally or internally." Tapos prior to that, diba, nagsalita rin si National Security Advisor Ed Anyo, at mas matapang pa nga yung kanyang sinabi, no? Dating nagsilbihan sa Duterte administration. Do you think itong mga sagot na ito enough to show that BBM is under control in the face of this threat from Duterte?
Well, publicly ay matapang na salita yon, na hindi natin tinotolerate ang mga ganong panukala, no? I believe na dapat, coming from the president himself, dapat marinig din natin yon, no? Kaya sabi ko, medyo magpakita ng leadership at medyo seryoso yung kanyang sasabihin, dahil mabait pa rin siya. Dahil narinig kong tinawag na siyang bangag na presidente, minura pa na PI, no? Parang, well, we understand hindi siya ganun ka-aggressive na presidente, pero dapat medyo matibay pa ang kanyang mga pronouncements sa public.
So far ba, dito sa back and forth between Duterte and BBM, kasi ang mukhang pinaka indication na napikon siya yung sinabi lang niya na ano eh, it's the fentanyl, di ba? Pero parang out of character pa nga sa kanya na nagumante dito kay Duterte, no? Pero so far, dito sa optics nito, dito sa back and forth between the two leaders, mukha ba nakakalamang si Duterte? Mukha bang lumalabas na parang binubuli si BBM, or na-expose yung so-called weakness niya so far?
Well, sa tingin ko, binubuli ni President Duterte si BBM, no? Well, kilala naman natin si President Duterte na walang pakialam, no? So hindi rin dapat hahayaan na gano'n na lang o mapikon at papatol sa mga ganong salita, dahil actually pinapapasok ka lang niya eh. Ang kanya, he is just steering the people, to distrust the present administration. So may nature kasi si BBM, may nature din si Duterte, kaya hindi nagtutugma dahil ang isa ay very very soft, no? Mabait sa publiko, baligtad sa kay President Duterte.
So far, ano bang basa niyo rito, no? Ano ba yung laro o gusto mangyari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte?
Christian, maliwanag naman na takot lang si Duterte sa issue ng ICC. Doon lang naman nagsisimula yan, no? Hindi lang talagang doon nagsimula lang ang gulo, kundi si President Duterte din, ayon sa aking mga naririnig at nalalaman, dahil noon pa nagpaplano kasi si President Duterte na matanggal si BBM sa pwesto para si Vice President Sara Duterte ay papalit. Hindi ito issue ng 2028 elections. Ito ay before 2028 elections. Kaya, anong gagawin ngayon ni BBM? Kundi, idepensa ng kanyang sarili. At tingin ko, yung isang maliwanag na depensa sa sarili niya ay yung ICC. No? Tingin ko naman, kung hindi nila pinapakailaman si BBM, tingin ko hindi naman gagalaw si BBM. Yan ang aking pananaw.
Ah, talaga? Parang it's a matter of retaliation kay BBM? Ganun ba yan?
A defense, no? Retaliation and defense sa kanyang administrasyon. Kasi kung hindi siya gagalaw, at kung ano man ang nakikita natin ngayon na parang walang hindi ganun ka-aggressive sa kanyang mga salita, kakainin siya ni President Duterte. Magulat lang siya, baka bigla siyang ma-impeach, no? Maalala natin na napakulong si Senator Laila De Lima sa mga paratang at kasinungalingan ni President Duterte. Na-demonize ang isang tao sa sinasabing kasinungalingan ng presidente. So kayang gawin ni President Duterte 'yan, na birahin ng birahin si Presidente BBM ng kung ano-anong mga issue sa publiko. So hindi niya dapat pinababayaan 'yan.
Okay. Nga pala, for context, Congari, no, para dun sa mga hindi naaalala. Kayo ni dating Senador Sonny Trillanes ang una o isa sa mga unang nagsampa ng reklamo against President Duterte. Ginagamit ko lang yung colloquial term, no? Although ang sinabi niyo is communication, tama ba? Or communication, no?
Information.
So, information. Kayo yung unang dumulong. Para alam lang nila, no? Baka akala nila. Yeah. Kayo yung unang dumulog sa International Criminal Court kaugnay dito sa madugong war on drugs. So, mga pinagpapatay na libo-libo under President Duterte, at nagsampa rin kayo ng unang impeachment complaint against him. Tama po ba?
Tama po.
Ayun. So, ano ba to? All these things, sabi nyo, mukhang hindi siya seryoso pero dapat seryosohin, eh, no? Pero in the context of destabilization, maliwanag ba yon? Kasi una, dinenay na siya ni President Duterte, no? Sabi niya, nakikipag-usap lang, diba, last year? Sabi niya, okay, nakikipag-usap ako sa mga retired, pero nag-deny siya ng destabilization kahit wala naman nagsasabing publicly na siya ay nagde-destabilize. Pero with what he said noong Davao Rally, tsaka sinabi pa niya after, maliwanag na ba yon by now na talagang dinidestabilize niya yung Marcos administration?
Maliwanag na yan, Christian. No? Publicly, lagi niyang sinasite ang military at parang sinasabi na itong presidente niyo talagang kailangan tanggalin yan. No? Ba't kailangan niyang tawagin ang military? Bakit tawagin niya yung polis sa issue na yan? Even before this public pronouncement, President, naririnig na natin yan, na maraming mga retirado at even active na kinakausap ni Duterte, at na naririnig nating, no, in fact, I was even recruited, no, by one of you know, personalities na sumuporta kay BP Sara Duterte, And in the process of doing that, demonizing the sitting president. So maliwanag na merong galaw to the point na nakarating sa akin, nandito ako sa Negros eh, no? So hindi lang ngayon 'yun. Kumukulo na 'yan before at ito na ngayon ang sabi nga namin may tagal na 'yan na may away, no? Na hindi lang nakikita ng publiko at ito na ngayong sumabog sa publiko na talagang merong hidwaan.
Okay, wait. So sabi nyo, kayo mismo, sinubukang i-recruit to turn against BBM and support VP Sara? Tama po ba?
Ang doon is suportahan si VP Sara Duterte. And in the process of doing that, demonizing BBM. So ibig sabihin ay walang ayos yung presidente na ito. Talagang kawawa ang bansa. At naisip ko naman, alam ko na yan, yung mga line na yan. No? So that's a form of recruitment. So nababalidate namin yung mga naririnig dahil mismo ako narinig ko yan. No? Tinitingnan din nila na parang nag-i-steer din si President BBM sa West Philippine Sea kasi nga ay masyado siyang aggressive yung policy niya. Well, sabi ko, maganda nga yan. Din alam na talagang agree ako sa ginagawa na yan. We should stand up against China. Hindi naman ibig sabihin makipagyera tayo. So isang issue na binring up din yun, no? So itong issue na ito, merong kakabit na geopolitical issue, no? Dahil ang China, alam naman natin, ay sumusuporta sa mga political leaders ng bansa in order to pursue their own strategic interest. At medyo naharang 'yon nung nakaupo si President Marcos. So gusto nilang bumalik yung dati na kung saan ay talagang gusto nila yung nagagawa nila sa Pilipinas.
Sir, linawin ko lang, no? Itong attempt to recruit you to support VP Sara, kailan po nangyari? At you don't have to name names, no? Pero paano po siya ginawa? And sino yung, ano yung nag-recruit sa inyo? Dating sundalo?
I think we should not go to the details of that. It happened last year, no? Basta, kumbaga, hinanap lang ako at pinag-usapan yung issue ng bansa, no? Specific to support Vice President Duterte pinapakita na walang patutunguhan yung present administration. Ngayon, kung pag-uusapan ang 2028, malayo pa yun dahil last year was 2023. Ang layo pa ng 2028. So ang issue diyan is before 2028 dapat matanggal si BBM. So maliwanag 'yon. They have laid out their plans.
Hindi naman ako magtatanong ng pangalan. Gusto ko lang malaman dati rin sundalo ito kasi ito yung dito yung alingas-ngas, 'di ba? Sa mga retired daw. So dating sundalo rin ba yung nag-attempt sa inyo?
Hindi ko na lang banggitin.
Okay. Eto, tapos ito naman. Hindi ba nila na-realize na kayo yung nag-file impeachment against Duterte at kayo yung nag-file ng information kaya sa ICC? Hindi ba sila nag-research about you?
And also, I was surprised na parang they're not in favor of the pivot of President Marcos to, you know, having close alliance with the United States. At parang gustong iparating sa akin na hindi maganda yon. Ibig sabihin, hindi rin nila ni-research na talagang tutol ako dyan sa pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea. At naging advocacy ako rin yan. So, hindi rin nila tiningnan yan.
So far pala, sir, meron ba kayo na o-obserbahan na traction nitong alingas-ngas na ito, itong destabilization among the military, whether active or retired? I'm asking you dahil kayo mismo nagkaroon ng experience sa ganyan, di ba? Dahil kayo mismo ay isa magdalo, di ba? Nag-rebelde kayo against Gloria Arroyo. Pero dito, yung kumbaga, alam niyo yung galawan, di ba? Pero ngayon ba, meron ba kayo nakikitang support dyan kahit papano or wala?
So far sa aking tingin, may mga retirado, may konting aktibo na alam naman natin na talagang inalagaan ni President Duterte during his time, no? Na talagang ang sentimiento ay nandoon sa kay President Duterte. Pero as a whole, I don't think may traction ito sa ating armed forces kasi unang-una, sabi ko nga, nakatingin tayo sa konstitusyon, sa saligang batas, na dapat protektahan natin yung established authority. No? At sabihin ko, Christian, na malaking desisyon ang tumawid. Ibig sabihin, kumalas sa chain of command at saka sa mandato mo bilang sundalo. Napakalaki yun, lalo na senior officers. Ngayon, kung papakinggan nila na maghihiwalay ang Mindanao at ang ibang units doon sa Mindanao, marirecruit ni Duterte, ang laking decision na dadaanan nyo. Noong una, lahat ng supplies nyo nang galing sa Luzon. No? Resources, pagsusweldo, lahat nandoon, no? At kung ikaw ay malapit na mag-retire, isipin mo rin kung ano mangyari sa inyo, no? Kung kayo ay tatawid. So napakalaking napakalaking bagay na hindi basta-basta tatawid ang isang sundalo. Alam natin 'yan dahil talagang para ka ng suicide diyan.
Oo, tama 'yan. Tsaka alam natin yung kwento nyo, no? Yung lahat ng pinagdaanan nyo after that. Kaya ang susunod kong tanong, so far ba sa mga nakikita nyong nangyayari under this administration, is there enough reason or enough spark to trigger that, no? Kumbaga, a rallying point for people within the uniformed services, armed forces in particular, para ma-trigger. Kunwari ng isang Duterte, di ba? Meron bang enough reason or spark?
Sa tingin ko, Christian, wala, no? Kaya nga, nung sinulong, nung una, ang pension reform ni Secretary Jokno, Benjamin Jokno. Talagang ginamit 'yun na pang-destabilization, no? Laban sa administration. Kaya nga hindi dapat naparating na rin sa administration na hindi niyo dapat pakialaman ang issue ng pension, especially na hindi kapag ganong katibay, no? Nagsisimula pa lang administration. Yung issue ng pension is very sensitive issue to the uniformed services and including the retired, no? So, nung panahon namin sa Kongreso, ang panukala natin dyan ay isulong, pero ang masakop ay yung bagong papasok. Yung dating retirado na, yung mga aktibo, hindi na dapat sakop o saklaw ng bagong panukalang batas. Kaya yung sinulong ni Secretary Jokno ay talagang kinamumuhian ng retirado at saka aktibo si Secretary Jokno, no? Dahil hindi talaga palatable yung kanyang proposal. Kaya aside from that, at tinulak ng BBM administration ngayon yan, maliban dyan, wala akong nakikitang malaking issue para mahikayat yung ating armed forces. Aking tanawa, laban sa kasulukuyang administration.
Pero actually, no, sinabanggit niyo yung yung parang pag-reform ng military pension system. Pwedeng gamitin nga yan, no? Kung hindi pa ginagamit ng dating pangulo to turn soldiers against the current president. And siguro as a consequence, kung gusto niyo mag-ingat, na huwag niyang ituloy kung ano man yung balak niya at its current form. No, tama ba?
Tama, tama, Christian. Huwag niyo muna pakilaman yan.
Okay. O sige, Congressman Gary, ang ganda ng background niyo. Ano ba yan? Mga sikada ba yan? Nadidinig namin dito.
Actually, I'm in the island, actually. One of the islands in Palay City.
Okay. Pero ano, sir, nice to hear from you again. No? Long time no see. I think last time na nakausap ko kayo, nasa ANC pa ako, pre-pandemic pa. No? Maraming salamat. Oo.
Maraming salamat din, Christian, at congratulations yun, sa bagong pamilya mo, sa iyong anak. No? Congratulations.
Regards din ha, kay Mrs. at saka sa inyong mga anak. Nakikita ko yung picture siya sa Facebook eh. Malaki na.
Okay.
Ha? Okay. Sige, sir. Maraming salamat. Maraming salamat,
Christian.
Thank you. Ayan po si former Magdalo Congressman Gary Alejano. Ayan. Tagal na po natin siyang, matagal na po nung huli natin siya nakapanayam, no? And it's nice to hear from him again. Alam ko kasi nahimik na yan sa probinsya, no? Sa Negros Occidental. Pero yun nga eh, biglang napakomment dahil doon sa pananakot ni President Duterte to yung kanyang biglang sinabi na gusto niyang humiwalay ang Mindanao, no? Eh kayo, okay magpapauto doon, no? Okay magpapagamit sa ganyan eh. Obviously naman ginagamit yung issue na yan at iba pang mga issue to protect their own political interests. Mukhang binabaling attention natin papunta rin sa issue na yan, no? Siguro nga talagang takot dun sa posibilidad na maglabas ng arrest warrant ang ICC at iserve under the Marcos administration. Huwag po tayo magpapauto sa mga politiko, no? Lalo kung sa tingin natin ay self-preservation lang naman ang kanilang pakay. At the same time, syempre, lumalabas kasing debate ngayon, eh, no? Parang choose your fighter, Marcos o Duterte. You don't have to choose, no? Ang pipiliin nyo lang po kung ano yung tama. Hindi porque sinabi mo kunwari, oh, ikukondem mo yung maling ginagawa ng Duterte, eh, automatically, bongbong Marcos ka na. Bakit? Tama ba yung ginagawa naman ni Martin Romualdez na People's Initiative, no? So, matuto po kayong mas maging mapanuri. Magpo-focus kayo sa issue, kung ano yung tama, kung ano yung mali, regardless of the personality. Okay? At huwag tayo medyo tatanga-tanga o napaka-naive na porque bigla na lang nag-embrace ng isang advokasya, ang isang political leader, sasabihin namin, sasabihin nyo, ano, talagang matino ito, no? Kasi ngayon, dami ng instant defenders of the 1987 Constitution, no? Yung mga dating sinikap na revisahin ng 1987 Constitution, all of a sudden, sila nagde-defend ito ngayon. Aba, bakit ganon? Sa tingin nyo ba, busila ka kanilang intensyon? Hindi po, no? Kasi takot silang masagasaan ang kanilang political interest. Kaya huwag tayo magpapauto sa mga politiko na yan, kahit ano pang apelido nila, no? And I mean all politicians, ha? Kahit anong kulay, miski sa mga dilawan, meron din pwede mang-uto sa inyo dyan o baka nang uuto dati, if not ngayon, no? So, wala dapat sinisino. So, nagkataon ngayon kasi, honestly, no? Irrelevant kasi yung legit opposition ngayon, eh. Dahil nag-aaway yung dalawang higante, yung political clans, no? Imagine ninyo, no? Pag ni-research nyo, yung Marcoses and the Dutertes are two of the biggest and longest running political dynasties in the country today. Eh, tulad niyan sinabi ko last week, para siyang yung pelikula, no? Godzilla versus King Kong. No? Dalawang higante naglalaban. Ang nakakatakot dyan, pag yung mga higante naglaban, kawawa yung matatapakan sa baba. And unfortunately, baka tayo po yun. Lalo yung mga ordinaryong Pilipino na may mas urgent concerns na dapat harapin. Kasi nga, tulad nila yung sinasabi, ano man yung maging outcome ng kanilang girian, masarap pa rin po yung kakainin yan. Ewan ko na lang kung may makukulong sa ICC. Pero pag tinignan niya, pag ni-research niya naman yung kulungan sa Dahig, no? Eh, di hamak na mas maganda kumpara dun sa mga kulungan dito sa Pilipinas. Pero syempre, iba pa rin pag tinanggal yung freedom niya, no? In the meantime, ang dami mga trolls ngayong gabi, ha? Nabubuhay, ha? Magkano bang bayad sa inyo? Hmm? Ano ba ngayon? Feb 5. Ayan. Teka lang, meron tayong mga babatiin last week kasi hindi natin nabati nung Friday. So babatiin natin sila ngayon. Okay, binabati po natin si Mark Torres. Ayan. Shout out sa kanyang mommy, si Mommy Maria. Tapos Jasmine Torres from San Diego, California. Maraming salamat sa iyo, Mark Torres, sa iyong mommy at kay Jasmine Torres from may Mom Maria. Dalawang tao ba 'to? May Mom Maria tapos Jasmine Torres from San Diego, California. Maraming salamat sa iyo. Tapos si Uro Delgado, alam ko taga Navotas 'to, no? Team Replay every day. By the way, sobrang enjoy ako sa Fox First Convos with Idol Ronald Llamas. Dami ko natutunan. Wow. Ayan. Shout out sa iyo, Mark, Russell, and Dana of Navotas City. Yan. Taga saan ka ba sa Navotas? Ha? Oo. Kasi hindi bago sa akin yung Navotas, no? Ayan. Yung mga isgera ng Navotas, mga kamag-anak natin yan. Namin, hindi palat natin. Tapos, isa pang shoutout from... Yan, birthday ni Ryle, na ni Ray Rillo. Yung mother din po niya, get well soon po sa inyo, Ma'am Virgie Rillo. We're avid viewers of your podcast. God bless you and your beautiful family. Maraming salamat po sa inyo. Ah, pala bukas, kasi meron po akong event, no? Yung event ko kasi matatapos siguro mga alas 8 ng gabi. So, pasensya na po. Ang gagawin natin, ang programa natin, sisimulan natin ng alas 9 ng gabi. Ayun, pumayag na po yung in-invite kong guest and ayun, pagtiyagaan nyo na. Ang guest natin bukas si Ronald Llamas. So medyo tiyaga-tiyaga na rin ng konti. Kanina kasi nakita kami sa isang event. Speaker siya, nakinig ako ah. Medyo i-build up natin yung Ronald Llamas. Magaling magsalita. First time ko siya madinig na magbigay ng lecture ah. Ba, malaman. Galing ah. Ayan. Ayan, kaya hindi natin siya wawakin na muli dito sa Fox First kasi magaling siya. Ayan. So, bukas 9 o'clock tayo. Okay? Tapos ito yung susunod na batch ng shirts natin. No? Sana wag nang pikein ng mga walang hiya dyan sa Shopee tsaka Lazada. Facts over feelings. Ayan. Tapos sa likod mo niyan may logo ng Fox First. Ito po yung special edition natin pang Valentine's. Ayan. Okay? Sige. Nawala na yung mga trolls, no? Medyo nabuhay na. Kanina nabuhay sandali, no? Kumita na yan. Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyo and kita-kita po tayo bukas, no? Again, tomorrow, 9 o'clock po tayo magpo-programa dahil meron po ako event. Okay? Sige. Maraming salamat po. Ma'am Marie Torres, maraming salamat po sa inyo. Shoutout din kasi sa iyo, Ricardo Mendoza. From Melbourne, Australia. Ayan. Nga pala sa last week of Feb, no, bibisita po tayo dyan sa Sydney. Magkakaroon tayo ng konting pagtitipon sa ilang mga taga-suporta natin dyan and ina-arrange pa nila dyan po sa Sydney. So, maraming salamat kay Ma'am Benji, no? Siya po yung kausap natin dyan. So, kita-kita po tayo sa Sydney sa later this month. Maraming salamat po. Okay? So, yun nga po. Sige. Maraming salamat sa inyo. And ito, pahabol. Mr. Jong, watching from Cainta, Rizal. Ayan, si Max Dakaya, watching from Melbourne also. Tapos, sino pa ba? Watching from Milan. Si Lenny Banez. Si Cyrus, shoutout sa'yo. Si Edel Gonzalez, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Mm-hmm. Tapos, si Pat Vergara, maraming salamat sa'yo. Okay. Sabi ni LP, mas pangit ka, Diosdado. Oh, tingin ko pangit siya. Uh-oh. Si Benji, shoutout sa'yo. Ano sinasabi niya subconsciously? Sino ba itong Diosdado na to? Pangit ba talaga siya? Ayan. Tapos si Felix De Silva, watching from Quezon City. Maraming salamat sa iyo. Ito nga si Cyrus. Ayan. Si Raul Chong from Maryland. Si Francis, yan. Lagi nanonood to. Francis Laguna, watching from Taiwan. Ayan. Jun Ramos, baka magkasalubong tayo dyan sa Sydney. Ayan. Matt, unfortunately, hindi kasama sa ano natin yan. Sa itinerary. Ayan. Si Frederick, maraming salamat sa iyo. Tapos si Nick from Toronto. Pansinin na nga natin ito. Si Justdado Ladroma. Pangit ng t-shirt mo. Ayan. Ikaw nga, hindi ka marunong mag-grammar eh. No? Lagyan mo ng comma after mo. Tatanga-tanga ka eh. Mm-mm. Okay. Kung totoong tao ka man, ha? Okay. Tapos, ayan. Si Mac Gonzalez, watching from Agno, Pangasinan. Si Adoracion. Si Priano, maraming salamat, from Switzerland. Si Lone Wolf, ayan, nanonood. Si Victor Abluyan from La Union. Ayan. Hmm. Yan, nag-arito rin si Joseph, no? Mga bobo lang yung hindi nakaka-appreciate ng ginawa ni Duterte sa Pilipinas. So, ba, o hindi niyo rin, mga bobo kayo dahil hindi niyo na-appreciate yung ginawa ni mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. O, parang awa nyo na, pansinin nyo na si Justdado. Oh. Mukhang ano, hirap na siya magpapansin. Ayan. Justdado Ladroma. Kanina pa po nagpapapansin yan. Okay. Ayan. Aba, taga Sydney pala si Ma'am Rose Williams. No? Tapos si Leonie Bernabe watching from Laguna. Si Andrea Catolico Ganitano. Ayan, madalas manood dyan. Okay. O sige, maraming salamat po. Ha? Pasensya na po. Medyo ano na, may mga gagawin pa tayo. Pero again, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas ng alas 9. Okay, dito po sa Facts First. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po.